Armēņi dodas pie balsošanas urnām, kas, kā tiek solīts, revolucionārajam bijušajam žurnālistam Nikolam Pašinjanam var nest jaunu uzvaru un spēku. Prognozēja, ka jaunajā parlamenta sasaukumā Pašinjana partijai būs vairākums, un tas varētu dot viņam iespēju īstenot reformas un sākt solīto ekonomisko revolūciju. Viņš ir solījis Armēniju pārvērst industriālā uz eksportu orientētā augsto tehnoloģiju zemē. Lielu atbalstu ir izpelnījušies arī viņa solījumu valstī izkaust korupcijas sērgu un novērst plašo nabadzību. Taču arī līdzinējā Armēnijas līderes Sežes Sargsjana partijas opozīcija ir spēcīga. Armēnija ir Eiropas Savienības austrumu partnerības valsts, tādēļ tās demokrātiskās reformas atbalsta arī Briselē un tām cieši seko līdzi, taču tieši korupcija līdz šim ir viena no lielākajām problēmām.